ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมประจำวัยโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่9จะอยู่หรือจะไปในเมื่ออาชีพไม่เอื้อต่อธรรมบรรยายเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2550
ท่านสารัตถิโตเตรียมจะถามอะไรใช่ไหมจะถามเลยไหมหรือเอาไว้ก่อนแล้วแต่ก็ว่าไปเรื่อยๆถ้าไม่มีใครถามอะไรผมก็คุยต่อไว้ถามก็ได้ฮะ
ก็ถามในตัวแทนของนวกะรุ่นนี้นะครับที่กำลังจะมีหลายท่านที่จะลาสิกขาออกไปทีนี้ก็ได้ประชุมกันว่าคำถามไหนที่มันจะสำคัญก็เลยมีคำถามหนึ่งว่าการที่จะออกไปประกอบอาชีพต่อไปเนี่ยซึ่งการงานในปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่ามันอยู่ในระบบของกระแสทุนนิยมครับก็คือบางทีบางครั้งเนี่ยงานของเราเนี่ยเราทำด้วยความสุจริตในตัวของงานในกรอบเล็กๆแต่ว่าเมื่อมองไปในกรอบใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันทำร้ายคนอื่นบ้างบางทีก็ไม่ทำร้ายยกตัวอย่างเช่นนะครับกรณีที่สมมติว่าเป็นนักโฆษณา
เ
ราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำโฆษณาให้บริษัทบุหรี่แต่ว่าเขาก็เป็นแค่พนักงานตัวเล็กๆคนหนึ่งครับก็มีสองอย่างให้เลือกก็คือก็ทำไปหรือไม่งั้นก็ออกอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเลยนำมาสู่ความคิดที่ว่าผิดนิดผิดหน่อยไม่เป็นไรหรือว่าถ้าเราไม่ทำเดี๋ยวคนอื่นก็ทำอย่างเงี้ยครับในสังคมตอนนี
้
อันนี้ก็เลยอยากได้ว่าเราควรจะทำท่าทีอย่างไรกับการจะออกไปประกอบอาชีพสำหรับนวกะ
ครับก็โมทนาคำถามดีในแต่ละรุ่นละรุ่นก็มักจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าท่านจะลาสิกขาไปกลับคืนไปสู่เพศคฤหัสถ์จะต้องไปอยู่ในท่ามกลางโลกที่มันเป็นอย่างนี้อย่างน้อยก็ต้องไปประกอบการงานอาชีพก็จะทำงานทำการอะไรอย่างไรแล้วก็จะเผชิญกับเรื่องของสภาพแวดล้อมกิจการต่างๆกระแสของโลกอะไรเนี่ยยังไงก็คำถามก็อยู่ในแนวเนี้ยแต่วันนี้จะเจาะมากเจาะในเรื่องของตัวที่เป็นปัญหาของยุคสมัยว่าเราไปอยู่ในท่ามกลางโลกเวลานี้มีปัญหาเรื่องด้านหนึ่งก็เหมือนกับเป็นการรัดเอารัดเอาเปรียบกันด้วยนะซึ่งเป็นโลกของธุรกิจที่แสวงหาผลประโยชน์ให้มากที่สุดจนมีคำว่ากำไรสูงสุดใช่ไหมก็ทำไงก็ตามให้ได้กำไรสูงสุดมาตั้งเป้าอย่างนี้ซึ่งเป็นเป้าทางเรื่องของผลประโยชน์มันก็ทำให้แสวงหาวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งกำไรสูงสุดนั้นนี่ถ้าเราไม่ได้จำกัดวิธีการไว้ว่าวิธีการนั้นจะต้องชอบทำและที่ว่าชอบทำนั้นคืออย่างไรแค่ไหนมันก็เลยทำให้มีทางที่จะเกิดการเบียดเบียนได้มากนี่ก็อยู่ที่ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้นำนั้นจะมีแนวคิดอย่างไรแล้วก็มีกรอบในทางสังคมที่จะมาช่วยทีนี้ถ้าสังคมนี้ไม่มีแนวคิดในด้านของตัวดุลเช่นในฝ่ายธรรมะมาช่วยดึงไว้บ้างหรือว่าถ่วงไว้บ้างเนี่ยมันก็จะไปสุดโต่งหาผลประโยชน์อย่างเดียวกำไรสูงสุดก็กลายเป็นการเอารัดเอาเปรียบและเบียดเบียนผู้อื่นนั่นก็เป็นปัญหามากทีนี้ถ้าเราเป็นบุคคลเท่านั้นเราก็ไม่มีกำลังพอที่จะไปแก้ไขอะไรเราก็ออกไปอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นกระแสที่ใหญ่นี่เราก็ฝืนไม่ไหวใช่ไหมแล้วเราจะทำยังไงก็เราก็ต้องว่าเป็นขั้นๆคือเราก็ต้องหนึ่งก็เราก็มีหลักของเราอยู่เรามีความตระหนักมีความสำนึกในเรื่องนี้อย่างน้อยว่า ตัวเราเนี่ยไม่ได้สนับสนุนแนวคิดที่ว่าจะมุ่งเพียงเพื่อให้ได้ผลประโยชน์มากที่สุดหรือกำไรสูงสุดโดยไม่คำนึงถึงธรรมะหรือความถูกต้องชอบธรรมแต่เรายังต้องการให้มีธรรมะแต่เราก็รู้ตัวอยู่ว่าสภาพแวดล้อมหรือสังคมเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยเราก็ทำเท่าที่ได้ในขั้นต้นก่อนคือตามมาตรฐานที่สังคมวางไว้ขั้นที่หนึ่งเช่นว่ากฎหมายถือว่าแค่นี้ชอบธรรมใช่ไหมเอ้าเราให้ไม่ผิดในขั้นนี้ก่อนต่อไปก็คือเราก็มาค่อยหาทางว่าเท่าที่เรามีกำลังเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้ได้เดินหน้าไปในทางที่ดีเช่นว่าจะถ่วงดุลหรือว่าแม้แต่เอาไอ้กระแสหรือกิจการที่มันเราพอมองเห็นว่าในวงกว้างหรือลึกซึ้งซับซ้อนไปเนี่ยมันมีผลเสียเรากลับหาประโยชน์จากมันในทางที่ให้เกิดคุณค่าในทางธรรมได้เนี่ยอันนี้เราก็ต้องคิดเหมือนกันก็นี่ก็เป็นวิธีการที่ว่าไอ้นั้นน่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนักแต่เมื่อเรายังต้องเกี่ยวข้องกับมันเนี่ยเราหาทางทำให้มันเกิดคุณค่าเป็นประโยชน์อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งแล้วในสังคมปัจจุบันน่าจะต้องใช้วิธีนี้เยอะอยู่มันจำเป็นคือมันก็เป็นวิธีการขั้นต้นด้วยนะในการที่จะเปลี่ยนกระแสหรือน้อมกระแสให้มันเบนไปได้มิงั้นเราก็ไปเป็นตัวซ้ำเติมเราไม่ไปให้แรงเสริมไอ้กระแสนั้นแต่เราพยายามว่าเอาขั้นที่หนึ่งเราเอากระแสที่มันไม่ดีเนี่ยเอามาใช้ในทางที่ดีเนี่ยก็เหมือนอย่างแม้แต่ในสมัยพุทธกาลบางทีเขาก็ได้เงินได้ทองมากมายเนี่ยจากอาชีพหรือวิธีหาเงินในสมัยนั้นซึ่งก็เป็นธรรมดาถ้ามองกว้างๆแล้วในการที่หาให้ได้มาเนี่ยมันต้องมีแง่มีมุมที่ว่าเมื่อคนหนึ่งได้อีกคนหนึ่งก็อาจจะอดมันก็มีการที่โดยอ้อมโดยไม่รู้ตัวอาจจะมีการทำให้ผู้อื่นสูญเสียหรือเบียดเบียนโดยไม่รู้ตัวเนี่ยพวกที่มีปัญญาอย่างนี้แต่ว่ามีจุดหมายในทางธรรมะแกตระหนักแกก็แทนที่จะเอาเงินนั้นไปใช้ในทางเสียหายสนองความโลภของตัวเองมาบำรุงบำเรอหรือว่าเอามาสนองไอ้มานะความยิ่งใหญ่อะไรพวกนี้หรือไปข่มเหงเบียดเบียนคนอื่นก็เลยเอาเงินเอาทองเอาทรัพย์นั้นน่ะมาใช้ทำประโยชน์เนี่ยมาสงเคราะห์ผู้คนต่างๆมากมายก็กลับได้ประโยชน์ก็กลายเป็นว่าเอาละมันอาจจะมีแง่ที่มันไม่ดีบ้างแม้จะไม่ชัดเจนแต่เรามองเห็นว่าโดยกลไกทางสังคมหรือโดยระบบของมันเนี่ยมันมีทางเอื้ออำนวยในทางที่เสียหายอย่างนั้นได้เราก็เอามาใช้ในทางที่ดีซะนะก็อย่างนี้รวมแล้วก็มีได้หลายอย่างนะหนึ่งก็อาศัยระบบที่แม้จะไม่สู้ชอบธรรมนั้นมากนักนั้นน่ะแล้วเอาไอ้ผลประโยชน์จากมันเนี่ยมาใช้ในทางที่ดีนะกลับในทางตรงข้ามสองก็เมื่อเรามีกำลังมากขึ้นเราก็พยายามหาทางค่อยๆแก้ไขไอ้ตัวระบบกระบวนการนี้ให้มันมีความเป็นธรรมชอบธรรมมากขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็สามลึกซึ้งเข้าไปก็จะเป็นแนวคิดเลยก็จะต้องค่อยๆที่จะให้ความรู้ความเข้าใจสร้างความคิดหรือแนวความคิดร่วมความเห็นชอบร่วมกันที่เรียกว่าทิฏฐิเนี่ยให้มันเข้าแนวทางที่ถูกต้องสร้างแนวคิดที่ถูกต้องเพราะว่าอันนี้เมื่อสังคมเนี่ยมันแปรปรวนไปนานแล้วเนี่ยคนก็จะมีทิฏฐิคือความเข้าใจหรือแนวคิดที่ผิดไปเลยเห็นว่าอย่างเนี้ยถูกต้องดีแล้วเราก็จะต้องแก้ไขโดยให้รู้ว่าให้เขามีปัญญาที่จะมองเห็นว่ามันมีผลเสียอย่างไรนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นระดับปัญญาเลยนั้นถ้าว่าตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยพระองค์ก็พูดตรัสถึงเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยโดยแยกแม้จะเราจะเอาหลักนี้มาใช้ก็ได้หนึ่งการแสวงหาหรือการให้ได้มาซึ่งทรัพย์หรือผลประโยชน์นั้นชอบทำไหมนะไม่ข่มเหงรังแกเบียดเบียนผู้อื่นอย่างน้อยก็เริ่มต้นก็ถูกกฎหมายเป็นต้นนะ แล้วก็ค่อยๆว่าไปลึกซึ้งอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะทำได้แค่ไหนเราก็ว่าไปเป็นระดับก็เอาไปว่าการได้มาเนี่ยเราก็ตรวจดูได้ว่าการได้มาของเรานี่ถูกต้องชอบธรรมนะไม่เบียดเบียนผู้อื่นการเบียดเบียนก็มองได้หลายชั้นนะเราก็เอาแค่ระดับตื้นที่สุดก่อนว่าโดยหลักทั่วไปเช่นการยอมรับของสังคมโดยกฎหมายเป็นต้นเนี่ยเอาละแค่นี้ก่อนถ้าเราทำได้ลึกซึ้งกว่านั้นเราก็ค่อยๆก้าวต่อไปอันนี้ไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บได้ทันทีต้องเป็นการพัฒนาหรือก้าวอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็เป็นขั้นตอนเอาแต่ว่าเอาหลักการใหญ่ก่อนว่าหนึ่งการได้มาว่าได้มาโดยสุจริตชอบธรรมสองการเก็บรักษาการเก็บรักษานี่เราก็เก็บรักษาโดยวิธีการชอบธรรมไม่ใช่มุ่งเพียงเพื่อเก็บไว้ให้ตัวมีมากมายโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายอะไรอยากจะมีโดยหวงแหนเฉยๆเนี่ยไม่ไว้ให้มีมากๆบางคนเป็นอย่างนั้นนะสักได้ว่ามีตัวเลขมากๆโดยไม่คำนึงว่ามันจะเกิดผลเสียอะไรแม้แต่สังคมหรือต่อประเทศชาติบางคนนี่เก็บมากเกินไปเนี่ยแล้วทำให้ทรัพย์เนี่ยเสียหายกับส่วนรวมใช่ไหมแม้แต่แค่ไม่หมุนเวียนอะไรเงี้ยนะอ้าวก็รักษาโดยชอบธรรมก็เราก็ไม่ประมาทในการเก็บรักษาเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเราด้วยแล้วก็ต่อไปสามก็การใช้จ่ายนะดูที่การใช้จ่ายว่าเราใช้จ่ายเนี่ยใช้จ่ายหนึ่งถ้าไม่ใช้จ่ายเลยแสดงว่าไม่มีไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินก็เงินทองมันมีไว้เพื่อจะเอามาใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงชีวิตตนเพื่อจะช่วยเหลือผู้คนให้อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขอะไรทำการสร้างสรรค์ต่างๆทรัพย์มันเป็นปัจจัยเนี่ยเพื่อจะมาช่วยในการสร้างสรรค์หรือว่าแม้แต่เป็นอยู่ได้ดีเนี่ยเลี้ยงชีวิตได้ก็ยังดีเลยเพราะนั้นก็การใช้จ่ายก็ไม่ใช่ว่าหวงแหนไว้เฉยๆไม่ใช้จ่ายเนี่ยท่านจะมีเรื่องของประวัติเรื่องราวตัวอย่างเศรษฐีขี้เหนียวอะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดนะท่านเล่าไว้เพื่อจะเป็นบทเรียนสอนอย่างเศรษฐีขี้เหนียวขนาดว่าตัวเองนี่รวยเหลือเลยเหลือเกินแต่ไม่ยอมกินใช่ไหมไม่ยอมใช้จ่ายตัวเองก็ไม่มีความสุขแม้จะมีทรัพย์มากมายถ้าท่านไม่เอาด้วยท่านก็จะมีเรื่องสอนไว้เยอะแยะก็รู้จักใช้จ่ายทีนี้ใช้จ่ายมันก็ต้องมีวัตถุประสงค์ใช้จ่ายเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงคนในความดูแลรับผิดชอบให้เป็นสุขนะก็พ่อแม่พี่น้องลูกเต้าครอบครัวเนี่ยก็ต้องให้เขามีความสุขแล้วก็กว้างออกไปคนที่เราเกี่ยวข้องก็ดูแลแล้วก็ต่อไปก็ไปช่วยเหลือผู้คนบำเพ็ญประโยชน์ทำบุญท่านใช้คำว่าทำบุญก็คือทำความดีต่างๆทำประโยชน์ให้แก่สังคมนะฮะนี่ก็เป็นการใช้จ่ายก็ขยายไปตามกำลังนี่ไอ้ข้อนี้จะมาช่วยแก้ไอ้ตัวอื่นได้แม้ระบบของสังคมเนี่ยมันไม่ดีเราต้องอยู่ในระบบนั้นนะทางที่เราจะแก้ได้ขั้นที่หนึ่งก็คือถ้าเรามีกำลังแล้วเราหาทรัพย์ได้มากเนี่ยเราเอามาแก้อันเนี้ยเรารู้ว่าไอ้ระบบเนี่ยมันไปมีจุดอ่อนมีข้อเสียเช่นไปเบียดเบียนคนประเภทนั้นกลุ่มนั้นอะไรเงี้ยนะเรามีทรัพย์ขึ้นมาเราก็จะได้โอกาสที่จะเอาทรัพย์เนี่ยไปช่วยเกื้อหนุนแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยนี่ก็คือเป็นแบบชดเชยในทางแก้ปัญหาไม่ใช่เป็นมัวว่าต้องรอเราก็เลยทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมอ้าวนี่เรียกว่าสามแล้วใช่ไหมการใช้จ่ายแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็ข้อสำคัญก็ข้อที่สี่ข้อที่สี่ก็คือการวางใจต่อทรัพย์ต่อผลประโยชน์เหล่านั้นอันนี้ก็สำคัญมากคือคนจำนวนมากเนี่ยก็มีปัญหาว่าเมื่อตัวเองมีทรัพย์ได้ทรัพย์ใช้จ่ายทรัพย์แล้วมันก็มีความยึดติดผูกพันเป็นวิสัยของปุถุชนความยึดติดผูกพันแล้วก็จากความยึดติดผูกพันนี้ก็จะมีเกิดความทุกข์เกิดความหวงแหนหวงแหนนั่นก็หนึ่งแล้วก็ห่วงห่วงใยจะไปไหนแต่ใจไม่สบายเป็นทุกข์เพราะเรื่องทรัพย์มันจะขาดไปมันจะ ลดลงไปนะอะไรมันจะพร่องลงไปแล้วก็แล้วแต่มันก็ทุกข์ไปหมดเลยมันห่วงนะไปไหนต่ออะไรก็กลัวเกรงว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็อยู่ที่ว่ามีสมดุลระหว่างข้อที่2การเก็บรักษาก็เราก็ต้องไม่ประมาทจัดเก็บรักษาวางระบบให้ดีเมื่อวางระบบให้ดีแล้วก็เราก็บอกว่าเออวางใจได้เราก็ต้องทำใจให้เป็นอิสระนี่ก็เมื่อใช้จ่ายก็หลายคนก็จะหวงแหนหรือเสียดายว่าเงินจะลดจะลดอะไรเงี้ยนะนี่ถ้าคนที่มีจิตใจถูกต้องก็เป็นอิสระรู้ความมุ่งหมายของการมีทรัพย์การหาทรัพย์เราหามาทรัพย์มีเพื่ออะไรมันก็แล้วแต่เอาธรรมะมามีเยอะแยะนี่ทรัพย์มันก็เป็นวัตถุเป็นของนอกกายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ติดตัวเราแล้วมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ตามอยู่กับเราตลอดไปหรอกรู้จักว่าเราสร้างมันมาก็เพื่อเอามาใช้ทำประโยชน์แล้วทำประโยชน์ยังไงถ้าทำประโยชน์ไปแล้วสมความมุ่งหมายจะไปเสียดายมันเลยเนี่ยแล้วก็ถึงถ้าหากว่าเราพยายามใช้มันแล้วระหว่างนั้นมันเกิดสูญหายไปเราก็เอาข้อที่สองเราพยายามเก็บรักษาด้วยความไม่ประมาทแล้วนี่แต่มันมีอันเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นมีอันเป็นไปก็ต้องยอมรับความจริงนะก็ตัดใจได้ไม่มัวไปทุกข์เพราะมันเนี่ยก็คือถ้ามีทรัพย์ขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องไปทุกข์เพราะทรัพย์ถ้าไปทุกข์เพราะทรัพย์ก็แสดงว่าเป็นคนที่ถ้าว่าโดยเหตุผลที่แท้แล้วก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมก็เรื่องอะไรทรัพย์ตัวเองเดิมก็ไม่ได้มีแล้วเกิดมีทรัพย์ขึ้นมาแล้วทุกข์เพราะทรัพย์ถูกไหมมันเรื่องอะไรล่ะใช่ไหมตัวเองเดิมไม่ได้มีทุกข์เลยมีทรัพย์ขึ้นมาแล้วเกิดทุกข์นี่แสดงว่าโดยหลักธรรมชาติมันผิดฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจก็ทำใจให้เป็นอิสระก็เรียกว่าเป็นนายเหนือทรัพย์ไม่ใช่เป็นทาสของทรัพย์นะถ้าหากว่าเราไปมีทุกข์เพราะทรัพย์ก็แสดงว่าเราเป็นทาสของทรัพย์เราก็ต้องเป็นนายของทรัพย์เราก็เป็นอิสระก็คือเป็นนายก็คือใช้มันใช้ทำประโยชน์แต่ว่าไม่ใช่ไปเป็นทาสแล้วก็เลยเกิดความทุกข์เพราะมันนะแล้วก็มีจิตใจเป็นอิสระตอนนี้ท่านเรียกว่ามีนิสสรณปัญญาปัญญาที่จะไถ่ถอนตนให้พ้นจากทุกข์ได้นะพ้นจากความยึดติดเป็นอิสระนั่นเองนะก็มี4ขั้นตอนนะนี่การปฏิบัติต่อเรื่องทรัพย์แล้วเราก็เอาหลักนี้มาประยุกต์ใช้พอจะเห็นทางไหมฮะนิดหน่อยนะยังไม่ชัดจุดไหนช่วยแย้งด้วยนะช่วยจี้ด้วย
อย่าง
น
ี้ถ้าเกิดเป็นบริษัทเบียร
์
ที่ขายเบียร์ครับแล้วก็เอาเงินมาช่วยสังคม
ครับ
อย่างนี้นี่ถือว่าพอใช้ได้ไหมครับ
พอใช้ได้หรือมอยพอใช้ได้ท่านไม่พูดแต่หมายความว่ามีส่วนดีมีส่วนดีคือหมายความเราเทียบไปตามข้อเท็จจริงท่านใช้คำว่าส่วนเสียแค่ไหนส่วนดีมีแค่ไหนแล้วก็ว่าไปไอ้ส่วนเสียก็ต้องยอมรับว่าเป็นส่วนเสียไอ้ส่วนดีก็บอกว่าส่วนดีคนนี้ท่านก็แยกประสิทธิ์นะฮะท่านถึงจะแยกไอ้กามโภคี10คนที่ยังแสวงบริโภคกามอยู่ก็หมายความยังอยู่ในโลกของทรัพย์ธุรกิจเรื่องของกามเนี่ยการหาความสุขแบบชาวโลกก็บางคนก็ท่านก็ให้คะแนนเลยนะฮะแต่ว่าเอ้าดูการแสวงหาแล้วก็ให้คะแนนการแสวงหาใช่ไหมแล้วก็ดูที่การเก็บรักษาดูที่การใช้จ่ายแล้วก็ดูที่การวางจิตใจดูเป็นข้อแล้วก็ให้คะแนนเป็นข้อว่าได้คะแนนอันนี้1ได้คะแนนอันนี้1เสียคะแนนอันนี้1นั่นเนี่ยแล้วก็ว่าไปตามคะแนนที่ได้ที่เสียไม่มาตัดสินไม่หักกลบลบกันวิธีของท่านท่านไม่หักกลบลบกันหรอกไม่ใช่พอบอกว่าอย่างนี้ก็เป็นคนดีอะไรท่านว่าท่านก็บอกไปตรงๆไอ้คุณนี่มีข้อเสียในแง่นี้นะแล้วก็มีแง่ดีในแง่นี้ก็หมายความว่าถ้าเขาขายเบียร์ใช่ไหมเขาไปทำแง่นี้ก็เราก็บอกแง่เสียนะเปลี่ยนเบียนทำให้คนนี่ลุ่มหลงหรือว่าทำให้เสียสุขภาพหรือว่าทำให้สังคมลุ่มหลงเรื่องอะไรก็ว่าไปแล้วก็แง่ดีก็มีในแง่นี้ไม่ใช่ว่าจะเอาอย่างเดียวก็ยังมีการให้บ้างแล้วเราก็ต้องดูไปอีกแม้แต่การให้นั้นเอาเจตนาดีไหมเจตนาเพื่อแก้ชื่อเสียงบ้างเหรอนะจ๊ะอย่างนี้ก็เรียกว่าอย่างเจตนาไม่ดีแท้อะไรก็ต้องแยกแยะไปอีกไม่ใช่ว่าพอให้แล้วก็ใช้ได้หมดนะก็ต้องดูว่าให้เนี่ยให้ด้วยบริสุทธิ์ใจหรือให้ไม่บริสุทธิ์ใจการให้นั้นเป็นประโยชน์เป็นโทษอะไรแค่ไหนบางคนนะ ให้แล้วเป็นโทษก็มีเชื่อไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดสินปุ๊บปั๊บทีนี้มันก็เลยไปอยู่ที่เจตนาใช่ว่าอ้าวเขาทำธุรกิจอันเนี้ยเสร็จแล้วเขาก็มีจิตใจคนหนึ่งอาจจะมีจิตใจบอกว่าเอ้ยเราทำอันนี้ไม่ดีโลกเขาติเตียนเนี่ยเราจะต้องแก้ชื่อเสียงให้คนเห็นว่าเรานี่ใจบุญนะทำดีทำเดินอย่างนี้ก็เอามาแสดงให้ปรากฏบางทีต้องพยายามโฆษณาเวลาจะให้จะบริจาคอะไรสักทีต้องเอาทีวีมาเยอะๆระดมถ่ายภาพกันไปใช่ไหมจะได้ออกนี่อย่างหนึ่งส่วนอีกคนหนึ่งก็คิดในแง่ว่าเรานี่ทำไอ้สิ่งนี้นี่มันมีโทษต่อชีวิตสังคมนะเราควรจะต้องทำความดีให้มากเพราะนั้นเราจะเอาทรัพย์นี้ไปช่วยเหลือผู้คนอะไรตอนนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้ชื่อเสียงจากนี้หรือไม่นะก็คิดโดยอย่างนี้ก็ถือว่าบริสุทธิ์ใจใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าอันที่หนึ่งกับที่สองต่างกันไหมฮะต่างใช่ไหมเนี่ยนี่เราก็ต้องมาดูด้วยว่าถ้าทำด้วยจิตใจที่มองเห็นประโยชน์สิ่งที่ดีงามด้วยความมุ่งหมายที่ดีงามแท้จริงเป็นกุศลอย่างนี้ก็ก็เป็นความดีแท้ใช่ไหมก็ต้องว่ากันไปเป็นขั้นๆพอจะเห็นไหมนี่เราก็เนี่ยก็ถ้าเราเป็นตัวบุคคลที่อยู่ในระบบหรือในองค์กรนั้นเนี่ยเราเป็นตัวเล็กๆเราทำอะไรไม่ได้มากเราก็ต้องมาคิดว่าเราจำเป็นไหมที่จะต้องยังอยู่ในระบบนี้หรือองค์กรนี้หรือกิจการนี้เมื่อเรายังจำเป็นเราก็หาทางให้มันมีโทษน้อยที่สุดและให้มีประโยชน์ให้มีคุณฝ่ายคุณเนี่ยมากที่สุดเท่าที่ทำได้ตั้งหลักไว้อย่างนี้ก่อนแล้วทีนี้ก็คิดสิใช่ไหมหลักการเรามีอย่างนี้แล้วเราให้เราอยู่ในระบบหรือกิจการที่มีผลเสียแต่เราจะต้องพยายามให้มีผลเสียหรือโทษน้อยที่สุดแล้วเราก็จะหาทางชดเชยให้มีทางที่ดีที่มากที่สุดพอตั้งหลักนี้แล้วก็มีทางแหละเริ่มพอตั้งเจตนาตั้งเป้าหมายก็คิดหาทางที่จะทำให้มันดีอย่างน้อยมันก็ไม่เสียหมดนี่ถ้าเราจะคิดมากกว่านั้นก็เราตราบใดที่อยู่ในกิจการแบบนี้นี่เราไม่มีทางเลี่ยงที่เราจะมีส่วนร่วมในการที่จะทำสิ่งที่เสียหายนั้นเราเลี่ยงดีกว่าออกไปเลยใช่ไหมถ้าเราหาธุรกิจการงานที่มันทำให้ปลอดโปร่งและเป็นกิจการงานที่ดีที่มีประโยชน์แท้จริงได้เราไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละบุคคลต้องตัดสินใจเองใช่ไหมก็แต่ว่าเราจะเห็นว่ามันมีทางที่เราจะพิจารณาแก้ไขแล้วก็ปรับไอ้พวกเรื่องของโทษข้อเสียหายกับฝ่ายคุณความดีเนี่ยเรามีทางแก้ไขปรับปรุงยักยื้องได้เยอะไม่ใช่จะต้องไปคิดอยู่ชั้นเดียวมีแง่อะไรพอจะเห็นไหมฮะ
เห็นนะ
ก็นี่แหละอย่างน้อยก็คือว่าเอาไอ้สถานการณ์นั้นมันดีหรือร้ายก็แล้วแต่เนี่ยทำให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเนี่ยอันนี้สำคัญนะมันจะร้ายจะดีเราต้องหาทางทำให้เป็นประโยชน์ก็แม้แต่ชีวิตของเราเนี่ยเราไปเจอสถานการณ์ร้ายที่อย่างว่าชีวิตเราเองประสบทุกข์เนี่ยใช่ไหมประสบทุกข์ประสบปัญหาเราก็ต้องหาประโยชน์จากมันให้ได้แล้วก็หาประโยชน์จากมันบางทีก็ได้มากด้วยอย่างน้อยเราไปทำธุรกิจไม่ดีเนี่ยเราก็ถือโอกาสเลยในแง่ด้านหนึ่งไอ้เรื่องพฤติกรรมเราก็มีโอกาสใช้ธุรกิจการงานนั้นเป็นทางหนึ่งก็เรียนรู้เข้าใจสังคมนี้เลยบางทีไปไอ้ธุรกิจที่กิจการที่ไม่ดีเนี่ยทำให้เรารู้เข้าใจอะไรเรื่องราวกลไกในสังคมนี้ปัจจัยบางอย่างที่เราไม่อาจจะมีโอกาสเรียนรู้ในด้านอื่นเรากลับมีโอกาสเรียนรู้เราเข้าใจสังคมนี้ลึกซึ้งขึ้นเราเห็นทางแก้ปัญหาเพราะเราได้มามีประสบการณ์เรื่องไม่ดีนี่แหละเราเวลาถ้าเกิดเรามีโอกาสดีเราได้เรียนรู้มาแล้วเราเห็นช่องทางแก้ปัญหาดีกว่าคนอื่นคนที่ไม่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้แพ้เราอีกใช่ไหมจริงไหมล่ะนะก็กลายเป็นว่าไอ้ที่การที่เรามาเกิดทำอะไรที่เราอาจจะไปเที่ยวเสียใจว่าเราเสียหายแต่กลายเป็นว่ามันกลับเป็นช่องดีให้เราทำประโยชน์ได้มากกว่าใช่ไหมเราก็ถือโอกาสเรียนรู้สิเราเข้าไปอยู่ในระบบนี้กิจการนี้เนี่ยเรารีบหาปัญญาแสวงหาความรู้วิเคราะห์แยกแยะเรียนรู้ได้เยอะเลยปัญญาพัฒนาใช่ไหมแล้วก็พัฒนาตัวเองในแง่จิตใจว่าปรับปรุงจิตใจให้มันดีว่าเรา มาอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้มันมีโอกาสถูกล่อถูกดึงมีสิ่งล่อเราชักจูงไปในทางไม่ดีมากเราต้องเข้มแข็งตั้งหลักไว้ให้ได้นะใจสู้ว่าเราจะต้องดำรงตัวเองให้อยู่ในความดีให้ได้นะอันนี้ก็ฝึกความเข้มแข็งเราก็ได้อีกนะแล้วพฤติกรรมต่างๆเราก็ฝึกตัวเองให้มีความสันทัดชัดเจนในการสัมพันธ์กับผู้อื่นในการอะไรต่างๆเหล่านี้นะเราก็เก่งไปหมดในการพูดจาปราศัยอะไรต่างๆเราก็ใช้วิชาอาชีพการงานเนี่ยเป็นแหล่งพัฒนาตนแล้วการทำงานนี่ประโยชน์ที่ได้มากอย่างยิ่งก็คือการพัฒนาตัวเองการพัฒนาชีวิตอย่าให้ขาดไปขาดบางคนเนี่ยทำงานแล้วก็งานเด็กงานเหนื่อยแล้วเลยไปทุกข์ซะอีกอ้าวถ้างานมันทุกข์มันยากถือโอกาสเลยเป็นแดนพัฒนาตนที่ดีเลยนะยิ่งงานยากงานลำบากเนี่ยนะถ้าคนรู้จักใช้แล้วพลิกกลับมาเป็นแดนพัฒนาชีวิตอย่างดีเลยเพราะปัญหาและเรื่องยากคือเครื่องฝึกมนุษย์ที่ดีมากอย่างที่เคยพูดบ่อยๆยิ่งยากยิ่งได้มากงานยากยิ่งได้ฝึกตนเองมากถ้างานมันง่ายไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวทำมันก็ผ่านไปโอ้ถ้าหากว่างานยากนี่กว่าเราจะผ่านนี่เราได้เยอะแต่ใจเราต้องเตรียมให้ถูกนะถ้าใจเราเตรียมไม่ถูกเราก็เกิดความท้อถอยเกิดความฝืนใจเกิดความทุกข์แทนที่จะได้กลับไม่ได้ซ้ำเติมตัวเองเพราะนั้นพอเราเจองานยากเราต้องตั้งใจรับพลิกทันทีเออดีแล้วเจอมันเอาละแต่เราจะได้ละทีนี้นะเราจะก็นึกมองในแง่ที่ว่าเนี่ยนะแล้วพอใจเราตั้งรับปั๊บว่าเออดีแล้วเป็นโอกาสเราจะได้ฝึกตัวเองนะสภาพจิตมันเปลี่ยนทันทีจากจิตที่มันท้อแท้ทุกข์ฝืนใจมันก็กลับเป็นว่าเออเราได้โอกาสจิตดีเลยนะจิตดีและจิตดีตั้งรับสุขภาพจิตก็ดีพอใจมันดีอย่างนี้แล้วใจมันพร้อมมันก็เรียนรู้ได้ดีเลยปัญญามันก็มาสภาพจิตมันเป็นพวกฝ่ายจิตมันดีฝ่ายสมาธิมันมาปัญญามันก็เดินง่ายแต่ถ้าจิตมันไม่ดีแล้วปัญญามันก็ไม่เอาในเรียนรู้อะไรก็ไม่ได้เพราะนั้นเราต้องตั้งใจรับให้พร้อมคืออย่างเงี้ยเราต้องเรียกว่าทางธรรมะนี่ท่านสอนไว้ให้ปรับตัวเข้าสถานการณ์อะไรได้ทุกอย่างนะเองแกมาดีมาร้ายข้าเอาได้หมดเหมือนกันต้องอย่างงี้นะแล้วเอาไปฝึกตัวเองฝึกตัวเองก็คือว่าเราเจอสถานการณ์อะไรเนี่ยดีร้ายเราปรับใจรับมันได้ไหมเอาประโยชน์จากดันได้ไหมต้องได้หมดนะพอเห็นไหมฮะเห็นงั้นก็ไม่ต้องกลัวนะอย่างน้อยเราได้พัฒนาชีวิตของเราเนี่ยจากการทำงานเนี่ยงานการทุกอย่างอาชีพทุกอย่างนี่เป็นแดนพัฒนาคนอย่างดีเลยแต่ท่านก็ต้องมองช่องทางพัฒนาตัวเองและเราเมื่อมองเห็นช่องทางเราก็ไปได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีช่องทางไม่มีจิตไม่มีปัญญามองเห็นมันก็ตื้อตันไปหมดเลยแล้วแทนที่จะได้ก็เสียเลยเนี่ยทีนี้มองเห็นแล้วไปได้หมดได้ทุกอย่างอย่างที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ฝึกศีลสมาธิปัญญานั่นแหละฝึกอะไรฝึกพฤติกรรมใช่ไหมเนี่ยตั้งแต่ทักษะความจัดเจนในการกระทำต่างๆใช้มือใช้เท้าเนี่ยการที่จะรู้จักไปใช้พฤติกรรมเช่นการเดินการไปหาผู้คนอะไรต่างๆไปเจรจาไปพูดจาฝึกในการพูดกับคนยังไงมันจะได้ผลอะไรต่างๆเนี่ยต้องฝึกหมดแหละครับคนเราเนี่ยแล้วคนเราฝึกดีที่สุดก็จากอาชีพการงานฝึกไปเถอะแล้วถ้าก็พูดในการรู้จักคบหาสัมพันธ์กับผู้คนทำไงการสัมพันธ์นั้นจะได้ผลดีแล้วก็ฝึกจิตใจของเราไปแล้วก็มีวินัยในตัวเองมีความเข้มแข็งมีความอดทนมีสติดีนะแล้วก็มีสมาธิอะไรต่างๆก็ฝึกจากงานเนี่ยได้มากแล้วที่ได้มากที่สุดก็ปัญญานะคอยมองคอยสังเกตคอยจับคอยวิเคราะห์ปัญญาได้เรื่อยเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่เขาพัฒนาก็มาจากอย่างนี้แหละฮะรู้จักเอาประโยชน์จากทุกสิ่งนะดีร้ายได้หมด